Siyaset Eylemi.
Beykemde baxşanda hanlanın adı ve yadı bilen selam melek ezi dinleyiciler qadırlı hemrallar. Hala xualgın nahilli, qurğuluqdırdan nişanla. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülüsa Merkezinin Türkmenli Radiyasından siyasat əlem diyen gepleşiğin novat yaksanı bilen qullunuza gellik. Qadirli dinleyiciler, siyasat əlem diyen gepleşin bir sanını Asiyan qunmatarına deyişli bir neçə qurum milen qullunuzda olmaqçı. Sizi dinlemeye çağırıyarız. Qadirli dinleyiciler, Arağın Ortaq Operasiyalar Serkerdesinin metbuğat vekili, Amerikan harbilerinin Araqda olmaqlarının vaxtı uzaklaştırılan dəllir, dedi. Arağın va havarlar qulluğunun beren havarına görə sərtib Təhsin Əl-Xəpaci, Amerikalı harbilerin Araqda bolmaq vaxtlarının uzaklaştırılmaq varədəki qurunlar doğru dəllir. Onların Araqdan çıxmaqları üçün gelecek dekabr ayının 30 veri belli edilenler ve bizzat ütkecek deyirler, dedi. Amerikan harbi güçlerinin Araqdan çıkmaklarından son iki tarafın katnaşıkları, tağlayın berilmeyi ve terörçi Daesh kuramasına karşı işlerde genişilmek esasını bolcaqdır, deyip Al-Xavaci sözlerini koştu. Hormatly dinleyiciler, Filistinin İslamcıdam Hamas hareketinin terörçü bilinmek bilen Lendenin ilalaşık bildirmeğinin ıqlan edilmeğinden son Filistin dolanışığı Lendenin her netizirek bir tutumundan qayıtmaq nesledi. Filistin dolanışığı geçen günlerde bir beyanname çıkarıp, İngiliz'in Filistinin Hamas hareketini terörçü hareket ıqlan etmeğini yazgarıp, bir işi Filistin milletine ilgatılmağı vasf etdi. Hamas hareketinin siyasi qulluğunun ağzası Mahmud Az-Zahar hem. Al-Mayadin xabar ulğumu bilen geçiren söhbetdeşliğinde Britaniyan Hamas'a karşı tutan tutumu İsrail rejiminin razi saklanılmağı ve bir rejim bilen qatnaşıqların normallaşdırılmagyna himayet berilmek üçin bolanlar dip beyan etdi.
İň dünýäniň 4 künjinden tiýasy maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan diňläň Siýasat älemi.
Hormatly dinleyijiler. Bens partiýasynyň Deradaky bölüminiň sekretary Suriýan Ordon bilen serhetdeş bolýan Nasip geçelgesini partlamaň bolandygyny habar berdi. Hasan Errafai Elweten gaziýet bilen geçiren söhbetdeşliginde Ýankı Bomb Nasip geçelgesine degişli resmi adamlar üçin belli edilen otoklaryň birisiniň ýakynynda partlandyr. Emma hiç kime ziýan ýetşen däldir dedi. Bir partlaman bolmağı şeyle bir yağdaydı bolyan dirgölin, inni dürlü yuvartların resmileri Suriyan prezidenti Bashar Esed'in kudratlı kalmağını kavul edip bir yurda sapar etyandırlar. Hormatly dinleyijiler, Yemen goşunynyň ofisiýerler operasiýasy merkezi Batfalji Suudi Birleşigini tarapyndan Yemeniň Gunmatarynyňky Al-Hudeydi welaýatynyň atyşygyň betedilmek hakdaky ilalaşygynyň iýri giderli bozulup durandygyny habar berdi. Yemeniň Al-Masire teleýaýlymynyň beren habaryna görä Yemen goşunynyň bu merkezi şeýlede diňe 24 sagatda Batfalji Suudi Birleşigini we onuň hakyna tutulan güýçleriniň tarapyndan 215 gezek Al-Hudeyden atyşygy betedilmek düzgünniň bozulandygyny ma'lum etdi. Suudi Birleşigini içarçylyk uçurmansyz uçurlary we raketalar bilen şeýle ok atyşlar bilen bu düzgünniň bozulandygy amala aşyrylyp durandygyny habar berilenler. Şeýle bir wagtyň özünde Yemeniň Sa'di welaýatyndaky Suudi Birleşigini hawa hüjümine hem bir yemelli ölüp, dördüsü hem yaralı olanlar.
Merhaba dinleyiciler, aziz hemrallarına ne şeylelik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen Radyos bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, yine bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah Tagala poçtu penaňyz bolsun.